Aș dori ca ajutați de Domnul Dumnezeu să deschidem Scripturile și v-aș ruga să deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1 și vom citi până la versetul 11. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Am citit acest text, sigur că ne dăm seama, este vorba despre Domnul Iisus Hristos înainte de înălțare la cer. Vedem cum evanghelistul Luca ne descrie aceste momente, sigur, insuflat de Duhul Sfânt, de Dumnezeu. Știm lucrul acesta pentru că ne se spune în Scriptură că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Deci și acest text este rodul Duhului lui Dumnezeu care a arătat în acest loc lucrarea Domnului Iisus Hristos, spune aici în versetul 2. De la început, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe, de la început până în ziua care s-a înălțat la cer. După ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. Cu mai mulți ani în urmă, a mers în lucrare cu un frate scump. Și pe drum m-a întrebat: despre ce vorbești? Și am zis: vreau să vorbesc despre Duhul Sfânt. Și a zis: nu prea te sfătuiesc. Zic: dar n-am înțeles, de ce? Pentru că în frățietatea noastră, zice, nu prea sunt frații de acord să se vorbească despre Duhul Sfânt, ci despre Domnul Iisus. Și sigur că n-am fost de acord cu el, am vorbit, slăvit să fie Domnul, și Domnul Dumnezeu mi-a dat putere. Acum aici eu m-am gândit la mesajul care e, deși, sigur, se vorbește mai mult despre Domnul Iisus Hristos, dar Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțare, spune un lucru în versetul 4. Pe când se aflau cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Și e ceva aici care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Unde a auzit? De la Domnul Iisus Hristos. Păi dacă ne ducem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, acolo Domnul Iisus Hristos le spune lucrul acesta. Dar ca să putem să înțelegem mai bine atributele, pentru că Dumnezeu are atribute comune cu Domnul Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt. Dar și luat fiecare are atribute distincte. Și acum am zis eu că oricum n-o citim noi prea des așa mărturisirea de credință, v-aș ruga să îmi îngăduiți ca să citesc câteva din mărturisirea de câteva lucruri din mărturisirea de credință. Și spune așa aici: credem și mărturisim că Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu viu și adevărat. El este creatorul tuturor lucrurilor, văzute și nevăzute, susținătorul și singurul lor stăpânitor. El este atotputernic, noi știm, și omnipotent, atotcunoscător, omniscient, prezent, pretutindeni, omniprezent, infinit, veșnic, neschimbător. El este indivizibil în esența, ființa și substanța sa. Este desăvârșit în toate atributele sale și conduce cu suveranitate întreaga sa creație. Și apoi, în articolul 3, mă rog, sau cum să-l împărțim, spune așa: acest Dumnezeu unic există veșnic în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste trei persoane sunt veșnice și au în egală măsură aceeași esență dumnezeiască. Și acum, articolul 4. Da, articolul 4 spune așa: Tatăl este Duh, viață, lumină, dragoste, înțelepciune. El este bun, îndurător, îndelung răbdător, el este transcendent, nu poate fi văzut și nici pătruns de mintea omenească. Dumnezeu Tatăl poate fi cunoscut, și atenție, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Lui. Articolul 5. Domnul Iisus Hristos este, acum o vom vedea aici, atributele fiecăruia în parte, dincolo de ce am citit, dincolo care sunt comune. Și Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos este din veșnicie unicul fiu născut din Tatăl, fiu al lui Dumnezeu și fiu al omului. Deci vedem în egală măsură și Dumnezeu și fiu al omului. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat prin puterea Duhului Sfânt și s-a născut ca om prin Fecioara Maria, a trăit pe pământ o viață de ascultare deplină de Tatăl și a murit pentru păcatele noastre în zilele lui Ponțiu Pilat, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Va veni din nou pentru răpirea bisericii sale de pe pământ, pentru judecata lumii și pentru instaurarea împărăției păcii și a dreptății pe pământ. El este judecătorul celor vii și a celor morți. Am văzut aici câteva, dacă ați remarcat și dumneavoastră împreună cu mine, câteva atribute care sunt ale Domnului Iisus Hristos. Nu sunt nici ale Duhului Sfânt și nici a Dumnezeu Tatălui. La capitolul 6 spune așa, Duhul Sfânt, acum să vedem despre Duhul Sfânt despre care vom vorbi în partea asta care ne-a mai rămas. Duhul Sfânt numit și Duhul lui Dumnezeu. O să întâlnim și Duhul lui Dumnezeu scris în Sfânta Scriptură. El este Mângâietorul, Duhul Adevărului, este a treia persoană din Dumnezeire. El a fost de la început lucrând cu Tatăl și cu Fiul la creație. Duhul Sfânt a inspirat pe autorii cărților biblice și a călăuzit prorocii și pe alți oameni ai lui Dumnezeu din vechime în vestirea cuvântului și în împlinirea unor lucrări ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se primește prin credință și cu ajutorul lui omul poate înțelege cuvântul lui Dumnezeu și lucrările lui. Duhul Sfânt pecetluiește, știm, Efeseni, capitolul 1, versetul 13, când am crezut, unge, dă roade și locuiește în cei credincioși pentru a le fi mângâietor, a le descoperi pe Domnul Iisus, ai călăuzi în tot adevărul și ai pregăti pentru întâlnirea cu El. Spune, deci am citit câteva atribute ale Duhului lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos și am rămas că unde spune Domnul Iisus Hristos pe care ce-am citit, mai citesc încă o dată ca să înțelegem mai bine versetul. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și acum să mergem așa în câteva locuri, sigur, subiectul e foarte vast, foarte mare. Nu-l putem termina acum în câteva minute, dar vom citi câteva lucruri care ne sunt și nouă de folos. Știți, auzim mai ales în rugăciune, când banii adresăm Tatălui Ceresc, banii adresăm Domnului Iisus și uneori ne adresăm cu Tatăl Domnului Iisus. Nu Domnul Iisus este Tatăl, Tatăl este Dumnezeu adevărat și Domnul Iisus are atributele Lui, Duhul Sfânt este cu alte atribute. Vedem aici că Domnul Iisus îi trimite pe ucenici și să-și aducă aminte și am promis că citim din capitolul 16 unde spune Domnul Iisus Hristos începând cu versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Ieri am auzit că Domnul Iisus în capitolul 14 spune să nu vi se tulbure inima și să nu vă întristați, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Am rămas la versetul 7, totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, atenție acum ce va face Duhul Sfânt sau ce a făcut și ce face în continuare, pentru că până când biserica va fi răpită, Domnul Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt, lucrează la
biserică, la formarea bisericii, la învățarea bisericii, la mângâierea bisericii, la călăuzirea din cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, și când va veni El, va dovedi lumea vinovată. Și aici sunt trei lucruri care sunt esențiale pentru orice credincios. În ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Deci toți cei care nu cred în Domnul Iisus Hristos rămân cu păcatul asupra lor și vor fi la judecată atunci când va fi la scaunul alb. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Deci trebuie să orice credincios recunoaște în Domnul Iisus Hristos pe Mântuitorul, pe Cel care a plătit cu sângele Lui, care a murit pe crucea Golgotei, a stat 3 zile în mormânt, apoi a înviat, a stat 40 de zile aici pe pământ și apoi s-a înălțat la cer pentru ca pe urmă să vină Duhul Sfânt la cinzecime. În ce privește în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat, vrăjmașul este deja judecat. Pentru că Domnul Iisus Hristos, acolo pe crucea Golgotei, în momentul când a murit, a spus, s-a sfârșit. S-a sfârșit ce? Lucrarea. Lucrarea care o avea, așa cum am auzit și de dimineață, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Mergem mai departe, spune în ce... Am citit și versetul 11 și spune un lucru Domnul Iisus Hristos care era valabil atunci. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. De ce nu le putea purta? Nu le puteau purta ei. Pentru că încă nu se coborâse Duhul Sfânt, pentru că niciun om nu poate să înțeleagă Sfânta Scriptură dacă nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu pot să înțeleg. Eu când am zis că m-am întors atunci, nu știu când am fost născut din nou, pentru că am mers foarte multă perioadă, așa ascultam și încă mai era în mine îndoiala. Dar când am început să citesc Scriptura, mergeam de la verset la verset, descoperisem eu și cum e și cu trimiterile, dar nu mai înțelegeam nimic. Mi-am luat un caiet acolo ca să scriu versetele din Scriptură și te trimitea acolo și am recunoscut, am spus, nu înțeleg nimic. Aici te trimite de la una la alta și nu înțelegi nimic. Sigur că nu. N-am înțeles. Când am citit versetul, când Domnul Iisus spune, eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia este, mă rog, dușmănie acolo între membrii familiei. Cum pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos? N-am putut să înțeleg. Dar după ce Duhul Sfânt te pecetluiește și după ce El te călăuzește în cuvântul lui Dumnezeu, te minunezi. Ai trecut peste versete, ai citit versetele și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu te călăuzește și îți descoperă din tainele lui Dumnezeu. Spune, mai citesc încă o dată, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Asta era încă înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Sigur, aici este vorba de cuvântul lui Dumnezeu care știm în Evanghelia după Ioan că Domnul Iisus Hristos este cuvântul și spune acolo în versetul 1 lucrul acesta. Vedem deci că lucra Domnul Iisus Hristos vorbește despre Duhul lui Dumnezeu
care ne spune aici în versetul 4, așa cum am citit, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Dacă mergem și în Vechiul Testament, vom găsi această făgăduință a Tatălui, a Domnului Dumnezeu, Isaia 44:3, dacă veți dori să verificați, să vă uitați, Ioel 2:26-27, mai este și în alte locuri trimiterile de la Ioel și de la Isaia ne trimit și în altă parte. Deci, făgăduința lui Dumnezeu este chiar și în Vechiul Testament pentru ucenici, pentru cei care vor veni, pentru biserică de fapt, pentru că nu numai ucenicii, n-au rămas aceste făgăduințe doar pentru ucenici, pentru cei 12 apostoli, ci s-a răspândit încoace și noi știm astăzi că spune în Efeseni și o să vă citesc lucrul acesta, spune în capitolul 1, versetul 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. Acum aici putem să luăm în ce am crezut, în cuvânt, da? Și în cuvânt, dar am crezut în el, în Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul. Ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci, vedem aici că a fost făgăduit pentru ucenici, așa cum le-a spus, făgăduința Tatălui. Așteptați făgăduința Tatălui. Și a venit făgăduința Tatălui, cu siguranță. Dacă mergem în capitolul 2, vedem că spune, în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Deci ce vedem aici? Că în momentul când a venit această putere, această putere care a fost făgăduită de Dumnezeu, de Tatăl Ceresc, care Domnul Iisus a îndreptat privirea ucenicilor spre ce le spusese El, vedem că Duhul Sfânt începe și face lucrarea. În momentul când s-a coborât, deci în ziua aceea, biserica a fost născută, pentru că ucenicii au primit deja... au fost botezați cu Duhul Sfânt și au primit puterea aceasta care le-a dat daruri, deci vorbirea în limbi este un dar dat ucenicilor pentru cine? Pentru cei credincioși, nu erau încă atunci credincioși, erau doar ei, ucenicii. Ceilalți urma să le facă. Era pentru cei necredincioși. Și dacă mergem la 1 Corinteni, capitolul 12, acolo vedem darurile care Duhul Sfânt le face, le dă pentru slujirea altora. Și am mai spus-o și altă dată, o mai spun și acum, mântuirea este personală, o primesc personal de la Domnul Iisus Hristos. Nu are amestec alții din jurul meu. Nici tata dacă este pocăit, nici mama, nici copiii dacă sunt pocăiți și părinții nu sunt, nu are altcineva
influență sau hotărâre. Singurul care are hotărâre este Domnul Dumnezeu, cel care îmi dă mântuirea. Deci problema mea de mântuire, de naștere din nou, este problema lui Dumnezeu, între mine și Domnul Iisus Hristos, între mine și Domnul Dumnezeu. Dar iată că vedem că Duhul Sfânt dă daruri, dă daruri pentru slujirea altora. Deci unul are un dar de a fi milostiv. Cel care are darul acesta este acolo un loc, zice, să se țină de darurile care le-a primit. Deci, dacă e milostiv, ăsta e darul lui. Poate să mai aibă încă daruri, pentru că știm că atunci când Domnul Iisus Hristos le spune pilda cu talanții, unul i-ai dă un singur talent, la altul îi dă 2, la altul îi dă 5, în altă parte spune că i-a dat 10 la altul. Deci Domnul Dumnezeu este stăpân, am văzut noi acolo în mărturisirea de credință. El e stăpân, el hotărăște, el este cel care ne cunoaște. Nu îmi dă mie 10 talanți dacă mă duce și eu îngropa. I-a dat doar unul singur la ăla ca să arate că sunt și așa, adică îngropă talentul. Îi dă 10 la cel care știe că îi pune în negoț, adică lucrează cu ei, lucrează cu talanții și va aduce câștig pentru slava lui Dumnezeu. Deci aș dori ca să înțelegem că Duhul Sfânt este cel și nu sunt de acord că nu trebuie să vorbim despre Duhul Sfânt. Sigur, s-ar putea să fie o leacă de a ne feri, ca nu cumva să, mă rog, să zicem ca alte, ca alții, să zic așa. Dar e treaba lor, treaba noastră este că Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeire, El este la lucru acum și lucrează pentru biserică și biserica, spune Pavel în Tesaloniceni, zice, nu apare încă anticristul, de ce? Pentru că trebuie luat ceea ce îl oprește, adică biserica și Duhul Sfânt, că spune Domnul Iisus Hristos, și o să citesc, e aceea aproape, spune așa, în capitolul 14, versetul 16, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da alt mângâietor. Până atunci a fost Domnul Iisus cu ei. Și acum Domnul Iisus trebuia să plece acasă și a împlinit lucrarea. Găsim în capitolul 17 din Ioan, găsim lucrul acesta, o dare de seamă acolo a Domnului Iisus Hristos că a terminat lucrarea. Și acum spune, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt îngăietor care să rămână cu voi în veac. Deci, Duhul Sfânt va rămâne cu noi din momentul ce am fost pecetluiți. Am crezut în El, în Duhul lui Dumnezeu. Am crezut în Domnul Iisus Hristos, în lucrarea care Domnul Iisus a făcut-o pe cruce. Noi am fost pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu și va rămâne în veac cu noi. Spune și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți. Căci rămâne cu voi și va fi în voi. Noi cum îl cunoaștem? Noi îl cunoaștem din cuvânt, dar Duhul lui Dumnezeu este cel care ne dă credință, așa am citit în capitolul 16. El ne arată despre neprihănirea care este în Domnul Iisus Hristos și este în cuvânt. Și atunci, cine ne convinge că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul, că El a murit pe crucea Golgotei, că a înviat a treia zi, că s-a înălțat la cer la 40 de zile și că vrăjmașul este judecat. El este judecat deja. Dar am mai explicat-o mai și altă dată. E ca și unul care a înfăptuit o faptă rea și este dat în judecată. Deci, mă rog, se obișnuiește să fie și arestat. Va fi și vrăjmașul în împărăția de 1000 de ani, va fi arestat. Va fi pus acolo la bece domnesc a lui. Dar este judecat și se judecă procesul. Poate un an, poate mai mulți, dar în toată această perioadă vinovatul este liber. El trăiește în continuare, măcar că este în judecată. Și într-o zi se va încheia judecata și va fi arestat, băgat în pușcărie. Așa e, într-o comparație poate cam palidă, dar ca să putem să înțelegem de ce, dacă el a fost judecat, satana mai are încă putere să facă rău și trăiește încă. El a fost judecat acolo când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce. Aș dori să vedem tot aici la Faptele Apostolilor, spune Domnul Iisus căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și în momentul când aici în capitolul 2 vedem lucrul acesta, că se întâmplă că ucenicii prin lucrul acesta în versetul 3, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Deci aceasta reprezintă botezul cu Duhul Sfânt a ucenicilor, iar nouă ne spune cuvântul, așa cum am citit în Efeseni la capitolul 1, versetul 13, că în momentul când credem, suntem pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt și din momentul acela Duhul Sfânt este în noi și ne spune Pavel, tot insuflat de Duhul Sfânt în 1 Corinteni, imediat dacă aveți un pic de răbdare cu mine, în capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Deci vedem aici că după ce am fost pecetluiți, iată că Dumnezeu a transformat sau a făcut trupul nostru templul Duhului Sfânt și în același timp este adunarea, biserica, templul Duhului Sfânt. El este în mijlocul adunării, este în adunare și lucrează în adunare în biserica Domnului Iisus Hristos. Ce lucrează? Păi lucrează, de exemplu, roada Duhului Sfânt. Aceasta elimină din noi ce mai este rău, pentru că în momentul când am fost pecetluiți, nu ne-am transformat imediat, total, 100%. Din niște păcătoși în niște sfinți sfinți. Suntem doar văzuți de Dumnezeu ca neprihăniți și sfinți prin sângele Domnului Iisus. Dar noi mai avem încă și știți foarte bine și dumneavoastră, știu și eu foarte bine și nu de puține ori am fost păcăliți de firea noastră păcătoasă, păcăliți de lume, păcăliți de satană. Și Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt, ce face? Ne mântuiește, dacă putem să folosim cuvântul ca mântuire. Știm că noi am fost mântuiți, dar aici ar fi izbăvire. Ne izbăvește. Deci dacă până ieri mai aveam încă așa tendința să gândesc ceva rău sau să judec niște lucruri sau pe frați, încet, încet Dumnezeu ne izbăvește Duhului Dumnezeu. Și ce face? Lasă casa goală? Nu! Pentru că dacă o lasă goală, cel rău va avea grijă să vină și nici măcar nu vine singur. Merge și mai aduce încă 7 cu el. Și cel care nu primește, nu acceptă ca Duhul Sfânt să lucreze roada Duhului în el, va avea probleme și mai mari. Dacă vreți, în epistola lui Petru este spus și lucrul acesta, dar aș vrea să citesc roada Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în noi, în credincioși. Și spune la Galateni, capitolul 5, roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Și să vedeți, nu se poate să fii credincios și să n-ai, nu la nivelul Duhului Sfânt, dragoste, sau la nivelul Domnului Iisus Hristos. Deși așa ar trebui să avem ca Domnul Iisus Hristos. El este modelul nostru. Dar apare dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, sunt lucruri care... Blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, deci dacă am primit credința prin Duhul lui Dumnezeu, atunci să și umblăm prin Duhul. Ăsta este țelul lui Dumnezeu. Că în momentul când am primit Duhul lui Dumnezeu și suntem pecetluiți, am crezut în lucrarea Domnului Iisus Hristos, să avem parte de umblarea în Duhul lui Dumnezeu pentru slava Lui, dar pentru binele nostru, în primul rând pentru binele nostru. Cu cât vom asculta mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vom fi mai binecuvântați de Dumnezeu. Slăvit să fie El și Domnul să lucreze în noi prin Duhul lui Cel Sfânt, ceea ce are ca scop să facă cu noi. Amin.